Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки понеділка 14 вересня. І наші теми. У Білорусі кількість стратних організацій повеличилася амаль на 40%. Центр Выборкам опубликовал декларации кандидатов. Уластное жилье мае только один. Бубнач IQ-48 стал модным продюсером у Калифорнии. Подробязни про гэта и іншае тягом паўгадзіны.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Загадковым белорусским продюсером с под псевдонимом Тони Фат, клип на песню якого у выканання молодой хип-хоп-зорки Фэти Вэб поглядела больше за 235 миллионов человек, опынулся бубнач гурта IQ-48 Антон Мацулевич. Его трек «Trap Queen» уподобал одноокий американский рэпер. Позднее на белоруса вышли представники Фэти Вэб. Яны разом дорабили песню и выпустили яе официйно. Про гэта музыка распавёл у интервью «Комплекс». Калі Антон убачыў там 4 мільёны праглядаў пад відэо на песню, ён закрычаў: «О Божа!» Цяпер Мацулевіч знаходзіцца ў Каліфорніі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петарде». Брэсцкія актывісты прапануюць стварыць беставарны велаперахід «Брэст-Рэспаль». Ініцыятыва належыць кампаніі «За Велабрэст». Яе актывісты яшчэ ў 2012 годзе пачалі высвятляць, чаму нельга пераязджаць Варшаўскі мост на роварах. Высветлілася, што беларускія памежнікі афіцыйна не забараняюць ехаць на ровары. Раварыстаў разварочваюць менавіта польскія памежныя службы. Афіцыйная прычына забароны нібыта ў тым, што пункт пропуску з польскага боку не абсталяваны для пераезду на ровары. Як распавёў Еўрарадыё каардынатар кампаніі Уладзімір Красько, 1 ліпеня сёлета на базе аўтамабільнага пагранічнага пераходу ў Грынаў Доўгабычаў паміж Польшай і Украінай з'явілася магчымасць роварнага перасячэння мяжы. На прыкладзе гэтага эксперымента актывісты за Велабрэст агучылі свае новыя прапановы.
Гэты эксперымент ілюструе тое, што такія перабудовы зрабіць вельмі лёгка, папросту выдзеліць адну палосу, якая прызначалася для аўтамабіляў. Калі ўсталяваць правілы беставарнага перасоўвання, выключна з культурнымі і турыстычнымі мэтамі, гэтае пытанне адпадзе само па сабе.
Адпаведныя дакументы былі накіраваны ў дзяржаўны памежны камітэт Беларусі і памежныя службы Польшчы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Татьяна Караткевіч апублікавала сваю перадвыбарчую праграму. Яна мае назву «За мірныя перамены». У праграме адзначаецца, што прэзідэнт павінен накіраваць сваю працу ў першую чаргу на стварэнне ўмоў для павышэння ўзроўня і якасці жыцця грамадзян Беларусі, што можа быць здзейснена толькі на аснове эфектыўнай эканомікі. Пазітыўныя перамены немагчымыя без правядзення глыбокіх палітычных і эканамічных рэформаў. Галоўным прынцыпам сацыяльнай палітыкі Караткевіч павінен стаць прынцып роўных магчымасцяў, заснаваны на сацыяльнай справядлівасці і сацыяльнай салідарнасці моцных і слабых. Кандыдат у прэзідэнты выступае за развіццё прадпрымальніцтва і прамысловасці, за прыцягненне ў нашу краіну інвестыцый, за выкарыстанне прынцыпаў і падыходаў, якія былі рэалізаваныя ў паспяховых краінах. Паводле праграмы Караткевіч, беларускай мове будзе гарантавана адмысловая дзяржаўная падтрымка і годнае месца ў жыцці грамадства, якое адпавядае статусу дзяржаўнай мовы, у тым ліку ў галіне вышэйшай, сярэдняй і дашкольнай адукацыі. Цалкам тэкст праграмы кандыдата ў прэзідэнты Татьяны Караткевіч можна пабачыць на сайце Еўрарадыё.фм.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Цэнтр Выбаркам апублікаваў дэкларацыі кандыдатаў. Уласнае жыллё мае толькі адзін. Самы вялікі заробак у Лукашэнкі, самы малы у Караткевіч. Аўтамабіляў больш за ўсё ў Гайдукевіча, а ў Лаховіча ажно 240 тысяч акцый. Дзейны кіраўнік краіны Александр Лукашэнка, згодна з гэтымі дадзенымі, за мінулы год зарабіў 552 мільёны рублёў. У гэтую суму ўвайшоў толькі гадавы заробак. Іншых крыніц прыбытку ў кіраўніка краіны, калі верыць апублікаванай інфармацыі, не было. Хаця Лукашэнка можа разлічваць і на пенсію. Пры гэтым ніякай іншай маёмасці ў кандыдата Лукашэнкі няма. Ані машыны, ані дома, ані хаця б аднапакаёвай кватэры. Няма свайго жылля і ў Татьяны Караткевіч. Яе прыбытак за мінулы год склаў усяго 60 мільёнаў рублёў. Сергей Гайдукевіч таксама не мае ніякай нерухомасці ва ўласнасці. За мінулы год прыбытак Гайдукевіча склаў 263 мільёны. Мікалай Улахович у мінулым годзе зарабіў 243,5 мільёна. Сваёй кватэры Улахович не мае. Затое ёсць ажно два дамы і ўчастак на сяле.
Штодзённая программа «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. На 1 жніўня колькасць стратных арганізацый склала каля 1600. Гэта кожная пятая арганізацыя ў краіне. Пра гэта сведчыць апублікаваныя дадзеныя Нацыянальнага статыстычнага камітэта. Адзначаецца, што сума чыстых стратаў згаданых арганізацый за 7 першых месяцаў года склала 15 трыльёнаў рублёў. Гэта ўдвая больш, чым у студзені-ліпені мінулага года. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделка 14 вересня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.